Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe, umunsi tubashikiriza ikiganiro cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme aho bari hose.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi turi niteka ry'ukuba tugiye kuganira n'abigeme bari mu gihugu hagati no hanze mu mahanga, bagenda berekana ko gukorera mu myuga yemerewe, gukorera mu myuga yamenyerewe kuba ari y'abagabo, ari akazimo kandi bashobora kurangura ibisabwa muri iyo myuga. Uno munsi turanezerewe kuba tugiye kuganira n'abigeme bamwe bari muri iyo myuga. Umwe mu batumire bacu ni Elvani Kagwiza, umwigeme w'umurundikazi aba mu Bufaransa, akaba ariwe ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundikazi ku isi. Elvani kandi ayoboye umugwi wise Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi, akaba ari mu mwuga w'ubwubatsi, akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi, ari kandi mu mugwi w'abubatsi b'abarundikazi ku isi, akorera ishyirahamwe Reader Contractors mu Burundi. Arlette Masabo Rugavye ni umuhinga mu gucapa inyubakwa, abo bita ba architect mu rurimi rw'Igifaransa, n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka, architect chef de projet, aherereye mu gihugu cy'Ubusuwisi kandi niho yavukiye. Arlette akaba ariyo yavukiye nkuko tubivuze, tukaba tubaye turasaba imbabazi kuko igifaransa nicyo avuga cyane kandi ikirundi avuga gike, ariko twamutumiye kubera ibikorwa byiza arangura muri iyo myuga kandi akaba afise n'ibyo yoshikiriza byo gufasha no gutera intege umurundikazi ari mu myuga yitiriwe iy'abagabo. Tutarinze kurangira rero, ndashimiye cyane abigeme turi kumwe kuri uno munsi. Reka mpere kuri we Elvani Kagwiza, kaze neza mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, ndabashimiye ko mugiye kudutumira.
Yego. Hama nawe Lydie Marlene Ndabashika, kaze.
Murakoze kunyakira.
Hama nawe Arlette Masabo Rugavye, kaze neza. Murakoze cyane kubona mwafashe umwanya wanyu kuri uno mugoroba hiyo muri Iburaya no mu Burundi, kugira ngo tuganire dufashanye kumva byinshi byerekeye imyuga yitirirwa iy'abagabo, kandi no kugaha impanuro abashobora kuba bari muri iyo nzira bipfuza kuja muri iyo myuga ariko bakaba bumva umengo ntibishoboka, biragoye canke biracari ikintu kidasanzwe. Reka rero dutangure twumva abo muri bo ingene mwatanguye imyuga yanyu. Mpereye kuri Elvani mu Bufaransa, Elvani twibwire tukumenye muri make, Elvani ninde? Vas-y.
Nitwa Elvani Kagwiza mwene nyagwenda mwene bihura mwene kayarenga mwene bakaza mwene myantu mwene ruhokeye mba mu gihugu cy'Ubufaransa, nkaba navukiye mu Burundi mu ntara ya Gitega. Murakoze.
murakoze cyane Vani. Reka duhindukire twakire na Lydie Marlene Ndabashika. Kaze neza mu kiganiro muri Sanga, tugire uri we bakumenye.
Murakoze kunyakira, nitwa Lydie Marlene Ndabashika, kandi mu rundi kazi fifi na kamerongo y'itanu y'amavuko, kandi umuhinga mu byo kubaka inyubakwa n'ibindi byo kubaka. Ego.
Murakoze cyane. Hama nawe Arlette Masabo Horugavye, tugire Arlette ninde, seki Arlette?
Mwiriwe, ndito Arlette Masabo Horugavye, ndavukiye muri Suisse, mfise imyaka 33.
Murakoze cyane Arlette. Kandi urakoze kubona uri kuragerageza ikirundi n'icyoroshye ku muntu yavukiye hanze, ariko turagushimiye cyane. Uraza kutubwira byinshi, naho bizaba biri mu Gifaransa turashima. Turaza kugerageza gusigurira abatwumva, kuko twibaza yuko ibikorwa uri mu bishimisha cyane. Reka ngaruke kuri Elvani. Byashimisha cyane kumva muri abakenyezi, muri abigeme bakiri bato cyane, ariko mwitwa abahinga deja mu myuga murimwo, no mu bikorwa murimwo muri iki gihe. Ngaruke kuri Elvani, wewe wagiye muri umwuga gute, watanguye gute kugira ngo ushike ahuru no munsi, byatanguye gute?
Murakoze cyane. Ibintu byo kubaka cyangwa imyuga yo gukunda kubaka, ibintu namye nkunze kuva nkiri umwana mutoyi cyane. Urabye n'amarere sinazandaraba nkiri umwana, n'amandi umuntu akunda cyane kubona ibintu by'ubuhinga, kuntu unashobora guhera ikintu hasi akaduza inzu gushika hejuru. Rero nziga nk'abandi bana, ndaca muri ecole primaire ndaheza, ndagenda muri tronc commun, hama ngeze mu icumi kujya ku rutura turategura amasection, ndiko ndarava urupapuro, ndiyumvira mbega basha, ndiyumvira ukuntu ushobora kuorienta ubuzima bwanjye biciye mu kazi. Cyabona umengo n'utoraje nyisivire, naraciye ntangura aho abantu benshi bita kuri ETP, ndatoraje nyisivire, abantu bashobora ati irya shuri ugiye kugiga uzomenya, uzovayo warateye ivoka, ibintu by'abahungu ntibigusa, wari ukwiye kwiga siyantifike, hama ukazoja muri medicine nk'abandi bantu. Ariko je nkumva mu mutima wanje numva nkunda ibintu byo kubaka. Hama ndabiganiriza ababyeyi, ababyeyi baranshigikira, kandi umva umengo nanje nukurikiza indoto zanje. Hanyuma ca ndagenda muri 2012 kuri ecole de travaux publics, ndigaje nyisivire, hama ndabandanya muri section yitwa dessinateur projeteur. Hama 2015 ndaronka diplôme AD ya dessinateur projeteur. Amaze kuronka iyo diplôme ya dessinateur projeteur, nca ndaronka amahirwe muri 2016 yo kuronka akazi muri Soja Atome isanzwe ikora ibintu byo kubaka amabarabara mu Burundi. Benshi nibaza ko bashobora kuba barizi. Ama ndabandanya ndakora imyaka ishika kuri ine muri Soja Atome, mu nyuma nca ndaza hano mu Bufaransa, nca ndabandanya niga, ndabandanya niga ibintu bya jeune civile, mbandanya plus de ça mora mu nyanza ifite yitwa kora isanzwe yubaka amabarabara, amautoroute canke ibibuga by'indege, ibintu byose bijanye n'ibarabara kisusa ama ouvrage da ibiraro, amabarabara y'indara yajya amabarabara cako amatrain. Donc je non ni byo ndiko ndakora mugabo byose byatanguri hehe tega kuri ecole de travaux publics.
Murakoze cyane. None nkuko uvuze waragiye uratora iyo section wipfuza kugira ngo yigemwo, ahamuka nabaza n'ababyeyi bakagushigikira, wumva uratewe intege urabijamwo. Ariko none nyuma yaho uri kuravyiga, byaroroshe kugira ngo ushobore no kuronka niyo stage canke nako kazi muri Soja Atome? Biba bimeze gute, kuko akenshi abigeme baravuga bati n'umwuga usa nk'uw'abagabo, kandi ugasanga nibo bonyine bahabwa ubuzi, nibo bonyine bugurirwa izo nzira. Wewe byagenze gute?
Murakoze cyane. Je ndibaza yuko ikibazo kitari kukubura umukobwa cyangwa umuhungu, kuko ufatiye kuri ibyo. Je mu ishuri iwacu tujya turi abakobwa babiri kuri promosiyo y'abantu hafi 30. Urumva ko musanze muri abakobwa babiri mu ishuri, abahungu 28. Teje urumva kuba muri bake cyane. Hagati urumva mumaze kuba muri bake d'abord, uca usanga yuko hari ibintu umengo muri tinya, wanko muri etablissement irimo abanyeshuri amajana, ugasanga abakobwa ni mu cyiciro cy'umwenge twari 14. Urumva ko twari bakeye cyane mu niveau de l'établissement. Mugabo icyami intege ni uko nabona yuko ibyo twiga ntibifatiye ku kubura umukobwa cyangwa umuhungu. Ahubwo icyo wiga uko mwese ujya mu ishure mukiga, hamubitoye ukabandanya ugaheza amashuri. Je nibaza rero yuko igikuru si uko muba muri abahungu cyangwa muri abakobwa, ahubwo igikuru ni uko mwese uri kuriga ukiga nk'abandi banyeshure, hageze no gukora akazi don kugenda nk'ufite zige competence apana nk'ugiye mu mugore cyangwa ugiye mu muhungu nibaza yuko hageze no kuronka akazi hageze no gutangura akazi hageze gusaba stage umuntu wese araba yuko eske ijya ofi ya stage ndafise amakompetence ashobora kubinyemerera don kuri icyo gihe nari mfise amashuri nari mfise diplome nari mfise ibyemezwa byose n'ibisabwa byose kugira ngo ushobore kuronka akazi don kumva icyo usanga ngiriwe ayo mahirwe ahubwo icyo abantu bose bocira kwipfuza cyangwa icyo abantu bose buharanira ni ukuraba mbega ako kazi tubitirira k'abahungu kubera ikije bakora ndafise ibisabwa hanyuma tugenda tukitinyuka kuko ati nanjye ndashoboye ntafatiye ko ndi umuhungu cyangwa ndi umukobwa nanjye ndashoboye donc izo ni izo nguvu zagiye biramba niho nakuye niyo kurara cyangwa n'uwo mwese wo kubandanya ko nabona yuko ndabishoboye bidafatiye ko ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu ahubwo ndabishoboye ndafise ubwo bumenyi nanjye ndabyemerewe
urakoze cyane hama turumva yuko wewe byatanguye wumva ushaka gucapa uri abamazu ukavuga uti nanjye ndashaka kubikora Lidi Marlene wewe byagenze gute wabitanguye ryari byo byaje ukiri muto cyangwa byaje uri mu ishuri
je ubadze nkiri mu mwaka w'umunani muhira twageze kwa cyo kutubwa kingu n'umwenda birangyoheye ndaraba ngene bubake inzu mugabo sinacye ngenda mu gisata nk'ikiri muri secondaire cyo kubaka amazu ibyo nabigiyemo ngiye muri universite aho naraze ikintu je mbona akazi nokora ndyohewe nkumva nk'uko umenga ndiko nda bene uga kwiyamiza akagomba ko nako kubona uvuga nti kintu siza mwize cyane kuko nakunda gucapa kuko meme do muri dessin scientifique ikigo cyitwa dessin scientifique nacyekseramo cyane ndavuga nti kigeze narabikunda nize ntegereza kujamo habasha ndabijamo ari umwuga mwiza kandi ikintu kizomfasha guha kugira indi creation uga iciyumvira ufise ukagishira ngaho onya abantu hama bakakiraba
urakoze cyane turaza kugaruka ko nawe kuko kuntu watanguye inyuma none yaho umaze gutora ko ari byo ushaka kwiga hari inzitizi wahuye nazo kugira ngo ubandanye uheze amashuri ya mbere aya kabiri byagiye biragenda gute nyuma yaho kugira ngo ushike ahushitse uno munsi aho ukorera ishyirahamwe Riddle Contractors mu byerekeye kugerageza kwitegura kuzoba umuhinga
ego muri universite mu kwiga twiga turi abakobwa munani urumva ko muri ko muriga harimo n'abahungu hari igihe badusuzugura nk'ikintu utagitahuye ukacyavuga ntingo ni uko ari umukobwa ntoya hari n'abahungu batabitahuye ahubwo nimusigure cyangwa ikintu ntagitahuye ukaronka amanota bakacavuga nti waciye mu bindi bintu kugeza nk'ayo manota hama urumva niyo nzitizi psychologiquement biratuma umuntu avuga nti bariko baransuzugura kubera iki kubera uko navutse hama hageze ku by'akazi ntashoboye bwambwiye je stage ya mbere nk'ikironka jewe nari umuntu ari dynamique ari energetique ndagenda ndabwira umuntu yari afite bureau nti je nshaka unyigishe travaux pratiques aranyemerera nti je nta mahera ndagusabye nta kibazo hama ndiko ndagira iyo stage hari ahantu bari kubarubakisha ngo secadence ndiko muyibe abatunisia ama construction hama bacavuga ko bakeneye mu coordinateur technique umukobwa yize ibyo bintu hama je postule hama ndafatwa hama ndabona ko ndabishoboye akazi ndiga cyane hama ndabona ko nanjye hageze ko ko nshinga nanjye nkajya mu ishyirahamwe kubera bobo bari abantu b'abakurumva nta decision nta ngingo nini wafata niyo mpamvu nacyeye njya muri Fidel aho nanjye nshobora gufata ingingo nkacapa nkagira creation hamwe umuntu iyo nzu ashatse hama tukayimushirira ngaho oya
ni ukuvuga ko muri Fidel muri umugwi w'abahinga bagiye hamwe bashobora gutora ibikorwa byabo bakabishikiriza bakanakorana n'abagwiza tunga canka abantu runaka babipfuza gukora ikintu batarinze kurindira umuntu ngo ngwagishire ko urukumo
ego directeur des opérations. Donc, tu as dit à ma conception, c'est de gagner nos épouses, dans ma exécution. Tu as dit que 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 tu as dit abantu batabyigiye
abafundi basanzwe
urumva no nga unyakuraza ego turaza tukashyiraho inyishu ku ibyo bibazo usanga abo bantu baba bafite
nibyo cyane mu Burundi biramenyerewe yuko abantu bahana hanta abantu boshobora kuba barubatse inzu ya naka akavuga ati reka nanjye nkoreshe bariya ariko akenshi ugasanga si byo bigiye ni ibintu bakora gusa gutyo gutyo ni byiza ko muje gukemura ayo makenga bamwe bafise bavuga bati abantu banyubakira inzu mbega barabyigiye barabinonosoye gutyo bagashobora guhamagara ishyirahamwe ryanyu wakoze cyane hama Arlette Masabo horugavye nawe tubyire ngene watanguye uyu myuga imyuga yitiriwe abagabo nkuko twabivuze wewe byakujemo gute watanguye gute
ndavukiye na bahungu bane kubera ibyo ndabonye ko ibyo byose abahungu bashobora gukora abagore barabishobora nyine Dumo architecte, chef de projet, ma directrice des travaux. Nari na kunze mathématiques na design. Kuberi vyo nari na chate kwiga architecture. Bagize stage yimwe aka umwe. Anyuma bagira université pendant 5 ans. Anyuma batangura gukora comme architecte. Kuri entreprise yitwa Domitech pendant 2 ans. Et ubunye ne ndakora kuri akare architecture et aménagement en tant qu'architecte chef de projet et directrice des travaux. Kwiga muri Suisse abagore barashobora kugira ibintu abagabo baragira mugabo gutora promotion biragora cyane.
Bigora bivuye kuki bigora gute
kubera kurabagore abagabo mu kuvuga ko
nibo bashoboye
kuri bafite confiance ego
haracyari huko gusuzugura igitsina gore birumvikana ariko birumvikana ko wewe washitse ku rwego rukomeye ku myaka yawe washitse ku rwego runini ya cyane gukuba uri architect chef de projet birumvikana ko wakunda mathematics na design ugasanga nico kintu ushobora gukora none muri mathematics ni kintu gisabwa cyane muri uwo mwuga urimo bisaba kuba uzi ibiharuro cyane
yego
Nkemeziza. Ngaruke kuri Elvani uko wavuze yuko mwishure wagiye uriyumvira yuko inyari byo wipfuza gukora kandi birumvikana n'ibyo ukora muri iki gihe uri no mu mashira hamwe urikura uregeranya abigeme n'abakenyezi kugira ngo bijukire kuja muri imyuga. Tubyire ingene uri kuregeranya imigwi abigeme abarundi kazi bari hijya no hino ku isi kugira ngo mugire urunani mugire umugwi mugire ishira hamwe mwiyitira kandi mwerekane yuko mushoboye muri imyuga yitiriwe abagabo.
Murakoze cyane amagerageje guhera mu bigiye kibazo uno munsi ugiye kuraba haba mu Burundi cyane aho munsi usanga aherereye haba mu Bushinwa cyangwa mu Bufaransa turacafite ikibazo cy'ibiharuro cyane nk'ugerageje kuraba nk'aho usanga hari imigwi y'akazi usanga ari nk'ibice 99% by'abagore kugirango tugire urunani rw'abakenyezi basanzwe bakora muri iyo myuga kugira ngo twebeze daboro duhaguruke tujye hamwe ingorane ziduhanze hama turabe n'ingene twufasha abatoyi bacu kugira nabo bashobore kuyijukira kuko twasanze igituma batabikora si ukubera batabikunze cyangwa batabishoboye ahubwo hariho n'ingorane y'ama information imyuga imwe ugasanga ntiyizwi ugasanga n'ubwo yoba bizwi ntituzi nyine dushobora kuyishyika ko numutse ugasanga barakubajije rero gutyo ushobora kuba nk'umushoferi w'indege cyangwa umupilote w'indege ugasanga nta information z'ingene ushobora gushyira kuri ibyo bintu zihari ugaca usanga nk'uko kuva tukiri abana batoyi twaramenya yuko umwana w'umukobwa ni gukina na gafite ni ugusimba umugozi kandi ugaca usanga nk'umuhungu bavukana ku ruhande ariko akinisha umuduga ariko arabikora na papa wiwe ariko ariga gukwegeranya utuntu ugasanga nk'umuduga wiwe ujya bakoramo ubukinga ucitse ashobora kuwegeranya arafite utuntu tw'utuntu ugaca usanga kuva tukiri abana batoyi ntitwamenyerejwe gukora ibintu byinshi muri tekinike umugore ni uwo mu gikoni umuhungu ni uwo kujya kurondera rero twebwe dushaka yuko iyo myumvire igera ku rundi rwego ku buryo umwana w'umukobwa akiri mutoyi atangura kwiyumvamo ko muri we ashoboye bizomworohera ntiyanakura kumva yuguruyiwe cyangwa yugurukiwe ku myuga myinshi kubera ariko uzoca usanga muri sosiyete ni ibintu ariko arabona ku rundi ruhande abagore babikora kuri televiziyo ugasanga nk'ubu mu matibisite mu masinema umugore ntagaragara cyane nk'umuntu ashoboye ugaca usanga muri abo mayimaje tubona tukiri abana batoyi tubona deja umugore ugira certaine fonction ugaca umenya imyumvire yacu kuri kapasite z'umugore iramaze kuba determine n'icyifuzo cyanje cyangwa cy'abandi cya turi kurunguka iyo migwi kugira ngo twegeranye abana b'abakobwa tubereke yuko kuva bakiri bato barafite abantu ba modele bashobora kwigira ko nk'uyu muntu ariko arumviriza kino kiganiro akaraba nko kuri pakuya di marene akumva yuko hashobora kuba hari umukenyezi w'umurozikazi ashishize kapasite abikora ni ukuvuga ngo nawe nyine nihagera ko acagura azokumva yuko arafite ukundi muntu cyari kepare ariko ararabira ko rero objectife cyane kugira ngo twesipire cyangwa dushobore guhindereza abandi bakobwa nabo bijyukire kuko usanga iyo myuga dukira abahungu ntihemba neza nibwo buzi bwinshi buri muri kino gihe ugaca usanga kubera usanga twiga ibintu byinshi ushaka usanga nta kazi tubona ugaca usanga abakenyezi bo bari muri shomaje benshi kwa raporo ugaca usanga nibo bakenye muri sosiyete donc objectife yacu ni uko tunagura harimo n'ubutunzi imyumvire guhindura amakarite nuko bidashoboka kugira ngo twevuriwe hamwe ku buryo nko mu myaka icumi dusanga ibiharuro by'abakenyezi utacisanga mu ishuri umuntu umwe utacisanga mu kazi uri umukenyezi umwe aho usanga mu myaka nk'itanu dusigaye turi icumi mu myaka cumi twariyongereye ofeti urumva ni zimwe muri objectife tuba dufise mu gihe dutanguye gukorana hamwe kugira ngo dushyire hamwe ingufu
kwigira ku kibazo cy'iyo myuga yitirirwa abahungu cyangwa abakobwa murakoze cyane Arlette yari yatubwiye yuko nko mu Buswisi biroroshe ko abigeme n'abakenyezi baja muri iyi myuga ariko nk'uko wowe wabivuze mpindukire kuri Lidi gato kumbure kuri iki kibazo hari igihe mu kibano muri sosiyete ariho haba hari ikibazo nubwo umukenyezi n'umwigeme yashobora kuba abyipfuza mugaba mu kibano muri sosiyete hakaba hariho imyumvire nk'uko bivuze ibatuma badashobora gufata n'iyo ngingo canke n'ibyo byiyumviro byo kuja muri iyo myuga Lidi mu Burundi abakobwa babibona gute kuja muri iyo myuga muri iki gihe ko dutanguye kubabona yego bamwe turabona ko no kuri rezo sosiyo batanguye kwijamo ariko abenshi babitahura gute baravyifuza inziti ziba babibonamo nize zibatuma batabijamo
abenshi turabona neza ko baguma muri ya myuga tumenyereye yo kuba kugira gestion ibintu bijanye n'amafaranga kugira bazoba basosiyete cyangwa ibintu bya sage-femme kugira baba aba infirmière ibintu nk'ibyo ubonye njyewe ntabwo bafite ubwoba cyangwa babura abantu barabira ko cyane kwita umu role model ego izo nyayo kacha bituma batinya ko hajya ahantu menga harababa nenga bakaca bikengera ko batobishobora ara kazi kingubu kandi ibintu bya byo kubaka bya genie civil ari gukoresha ama logiciel nta nguvu bisaba imitwe turayifise turashoboye kuzaninyisha kuri ibyo bibazo
ubuze ikintu gikomeye cyane cyerekeye kutaronka umuntu urabirako ico ni kintu kumbure mu kibano gikwiye kongerekana mwebwe muri iyo myuga ni mwebwe mukwiye kuja habona kumbure mukaja ku mashure mukasigurira bigeme mukabaganiriza hari ivyumviro mufise nk'ibi cyane cyane bari mu Burundi n'amasosiasiyo yoba hari muri iki gihe muhora muja kuganira n'abigeme bashobora kuba bipfuza kuja muri iyi myuga hari uburyo mushobora kubashikira mukabaganiriza
duhiriwe duhishije hari ikigo cyitwa Fiadi kibikora ubonye kiko kirahimiriza abakobwa kuboza muri iyo myuga y'abagabo genie civil genie mekanike ibintu nk'izo onya apana kuraba ko umubyeyi mubajije hama akakwankira ntibijya n'iby'abagabo kandi kubera biragoye hari usanga ababyeyi bafite impuhwe ngo umukobwa wanjye ngo azokorera ruguru azokorera ahantu mu ishyamba igihe usanga uriko turubaka nk'amabahaje umukobwa acabura harara wumva abagabo bamugirira nabi mugabo ariko barahimiriza ubu unya nta bwoba umuntu baramwubakira ahantu haba kandi akisanta sekurite
akumvikanye mu kazi ego ngaruke kuri Arlette mu Buswisse Arlette wewe uri muri architect nivyo gucapa nivyo tubyita gucapa inyubakwa gucapa burya anye ubuhinga cyane cyane busabwa tugiye harimo matematike harimo ko design kwiyumvira ugashyira ikintu ku rupapuro ubundi buhinga cyane ubundi bumenyi umuntu yifuza kuba mu architect yo kwiga ubwo bari ubuhe kugira ngo ashobore kumva yuko koko nize gucapa ni guhe buhinga yogerageza kurondera
kwiga architecture utegeza kumenya mathematics economie na droit na histoire ni gucapa ariyo ibintu byinshi kugira umenye byose mugabo biragusaba umwanya byinshi
muremure
ego
none wewe wanonosoye cyane cyane ibyo kubaka inzu zo kubamwo cyangwa inzu zo gukoreramwo wewe washimitse kuzihe nyubako zo gucapa
ndagira byose ndagira inzu ndagiriye ama are na ma commerce na ma industrie turagira byose
kuvuga inyubakwa z'ubudandaji n'inyubako zitandukanye twari ko turavuga ku byerekeye nk'ibyo Arlette ariko aravuga ibyo Lydia ariko aravuga byerekeye kuja imbere no gushobora gufasha ibigeme kubona umuntu borabira ko nka wewe usigaye uri unye chef de projet washitse ku rugero ruhambaye cyane cyane ko uriko urayobora abandi urafise icyumviro none cyo kuzogerageza gusubira mu Burundi ukigisha abigeme bo mu Burundi bakurabire ko nk'umuhinga mu byo gucapa
ego twavuganye na Ervani ndibaza ko ariyo ibintu byinshi turashobora kugera mu Burundi kandi ndibaza ko en tant que femme utegeza ku gufise confiance kubera iminsi yose ndibaza ko si ufite self confidence urashobora kugira byose kandi urashobora kuronka respect y'abandi en particulier respect y'abagabo
uzo urafise umugambi kuzoja mu Burundi kwigisha umwuga wawe abigeme baho mu gihugu cibarutse kumbura ababyeyi bawe ugaterera
ego ubu nyine nshaka gukora muri Swiss kugira tore experience
anyuma ndashaka kugenda mu Burundi gupataja ibintu bize.
Ego ama tugarutse kuri ubwo bumenyi uko kwiga Elvani, wewe unye urugero rw'inyigisho washoboye kugira ni zingana gute? Wavuze ko wahereye mu Burundi, tubwire neza na neza amashure bifata kugira ngo kumbure mwebwe mwese batatu mwitwe umuhinga, umu expert cyangwa umuhinga muri uyu mwuga murimo, amashure angana gute akenewe?
Murakoze cyane. Amashure biravana na patu y'umuntu wese, ariko je ngerageje kwifatira ko narize ecole primaire gushika mu gatandatu, hanyuma ukagenda mu w'indwi gushika mu w'icumi. Sinzi yuko kubera ubuye tujye nize muri sisiteme ya kera, mu bwo hari fondamentale nyine bica bigenda. Hanyuma uhejeje gutora section mu w'icumi, icyo gihe watugenda gushika muri de la troisième, seconde et la première, quand on a diplôme, A2, j'ai un diplôme scientifique, j'ai des humanités générales. Ali Mohamed Dj, mon Burundi, quand ils ont voulu qu'on voit, on a gagné dans l'université, au qui gagne un peu de science pour l'ingénieur, quand on a eu, je dirais, que tu t'en as pris ton ring, je suis appris dans un master, je suis dans un doctorat, je suis dans ma recherche neige, donc moi, c'est que j'ai mis dans un nouveau lieu de food. Ali, pour qu'on rende quoi, nagize, yo, A2, du conseil professeur, mon Burundi, ugucangira ubwina mushobora kuba tubyita mu Burundi mugabo ce diplôme universitaire de technologie en génie civil et construction durable, kandi ndiko ndabandanya kubera ashaka yuko niga gushaka kure hashoboka, kubera amashure ni imwe mu nzira ishobora gutuma umuntu agera kure mu bintu bijyanye no kubaka simuka zivusa, ni imwe mu nzira dushobora gutuma ugira akise kuma pote ama responsabilita kuma kubi. Donc on va vye si la bana, ningi ngo chanhe na jesiji yu mounu ese, hariku kuru hande gwa anje, mwaza yuko, mwushka yon kuri bac, plus 5, kuri master, kuwa kuri chogiwa wama, ze kuri itkwa, mwinga mwuziku waka. Wasi ya yuko mwese, asira kwa kabija, wifakye kumanya wafite, chanhe wifakye kuri gahunda yu mwiga, yu mwanya, yu wawaya ni haya mwuzi. Mwa kuru usha wa tijensha wakuiza, mwushwa kuri bac, plus 10, on a regardé bac plus 3, il va prier, on était bac plus 5, il va prier. Mon gars, on a pris bac plus 3, la chose à prendre, je crois, mon gars, mon gars, mon
gars, mon
bakunze baradijwe ry'America mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.9 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mpindukire kuri Lydie Marlene. Lydie Marlene, elle va nawe nyina yize mu Burundi system numva itahura, hari cyo ukongera ko kubijyanye n'ivyo umuntu umwigeme akwiye kwiga n'urugero minimum akeneye kugira ngo yitwe umuhinga atangure gukora, bamusonere bavuge bati uyunye ni umuhinga koko arashobora guhabwa akazi agahembwa n'umushahara.
Ego amashuri kugira witwe umuhinga, wiga université, ukiga ibintu bijyanye na génie civil byo kubaka mu ishuri, impamyabushobozi uyironka haciye imyaka itatu, ariko amashuri yo kubaka ntahera kuko tuguma twiga ibintu bishasha, kuko mu kwiga projet ziratandukanye umuntu aguma yiga uko projet itandukana akaguma aronka ibindi bisumbirizaho.
Hama uwongere unadufashe kuvyerekeye imishahara, hari ushobora kuba avuga ati yego ndumva yuko iyi myuga yitiriwe abagabo turashobora kuyijamwo, turashobora no kwiteramwo imbere, ariko mbega imishahara yifashe gute bivanye n'ubuzi butandukanye? Lydie Marlene, wabanza ukatubwira ubuzi butandukanye mushobora gukora muri iyi myuga yanyu hamwe n'imishahara ijyanye nayo.
hari wari deje n'ibiri bashobora gukora mu mabarabara cyangwa bakora mu byo kubaka amazu mabatino cyangwa kuraba isi geotechnique cyangwa ukagira hydroelectrique genre kubaka amabarage amabarage azoduha umuyaga nkuba ibyo rero bivanayo n'igisata waragizemo turaze imishahara muri batima kubaka inyubakwa imishahara bivana naho ugeze washobora kubura umuntu mu ingenieur yatumwe n'uwundi yanonse ikiraka kuko wumvanye n'ikiraka ajya amahera menshi canke
turakumva
ego cyangwa ukaba no muri izo nyezi za genitibili hari ugira conception n'ugira execution
nukuvuga umuntu ategura ibikorwa cyangwa agategura icyumviro cy'ingene iyo nyubakwa yoba imeze hamwe n'uwundi abishyira mu ngiro
ego umva ino mu Burundi ubishyira mu ngiro n'uyo aronka amahera menshi ko kugira conception gutegura icyo inyubako izokubakwa bifata umwanya muto urabiye kuri gushyira mu ngiro iyo proje
ni ukuvuga
udoshyira mu ngiro n'uwazomeza menshi
uwo muntu abishyira mu ngiro ni ukuvuga uwuzoba ari kuri shantiye uzoba ahagaze ariko araraga uko mwene bigenda n'uwo muntu
ego n'uwo muntu
none nk'uwo muntu ashobora guhembwa nkahe nk'igikorwa cyo kubaka inzu yo kubamwo isanzwe mu kiringo kumbure yuko yubaka nk'amezi atandatu muri kontra nk'iyo mu yoronka nkangahe tugereranije
ibyo byose biva ku nzu kubera inzu duharura 30% ya devi ari inzu muri yaridi aducaro nka 30% y'ayo mahera umva birasumba
nko mu gihugu cy'Ubusuwisi Arlette tugarutse kuri wewe umwashiteke ibijyanye kumbure bashobora kuba bahembwa menshi ariko bigereranyije n'ubundi buzi muri icyo gihugu umuntu ashobora kuronka umwashiteke ugereranyije kumbure nk'umuntu akora nk'umudokteri cyangwa umuganga irindi myuga ugereranije mu mashiteke ahembwa menshi cyanke biba bimeze gute
abashiteke nibahenga menshi kubera turakora mu ma entreprise no kuvuga ko dufise ama salaire mensuel mugabo numa biravanya entreprise urimo mugabo urashobora kuronka $5,000 cyangwa $7,000 or $8,000 or $8,000 mugabo bira dependa entreprise urimo
wo hanura none ko twumbure ari nabigeme waba ari ngaho mu Busuwisi cyangwa ahandi wo hanura ko architecture uwo mwuga urimwo boshimika kuyihe kubuhe bumenyi buza n'amahera kurusha kuko hari abashobora kuba bavuga ati nje nshaka kugira architecture umugabo nshaka kugushimika ahari amahera kurusha ahandi ashobora kuba ari mu nyubakwa commercial cyangwa inyubakwa z'inzu zo kubamwo n'izihe nyubakwa usanga zirimwo amafaranga menshi kurusha izindi
Attends, comment je peux dire ça en kirundi?
C'est en français, puis en...
C'est-à-dire que si tu veux, le salaire que tu vas avoir, si tu ne travailles pas en tant qu'indépendant, c'est-à-dire que ton salaire ne va jamais changer si tu travailles pour une entreprise. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui va faire des bénéfices, mais ton salaire ne dépend pas du type de construction que tu vas faire.
Ah, les canons,
c'est-à-dire que peu importe que je fasse une villa ou un,
un centre commercial ou, je sais pas moi, un bâtiment public, mon salaire va pas changer à cause du type de construction. Mon salaire sera toujours fixe. Et c'est l'entreprise qui va, si tu veux, empocher les bénéfices par rapport au, à ce qu'on va, on va rémunérer.
Uvuze ikintu gihambaye cyane ndagisobanurira abatwumva cyane cyane cyerekeye uko kuntu iyo wikorera uronka amahera menshi kuruta uko iyo ukoreye ishyirahamwe runaka kuko nk'uko ariko arabivuga Arlette ukoreye ishyirahamwe runaka ibyo ari byo byose ucapa bo nibo baronka amahera kurusha wewe uronka umushahara wa buri kwezi usanzwe ntiwigira uduga ntiwigira umanuka ari kuguma hahandi ariko wikoreye ukikorera utwawe niho ubona amahera menshi kurusha.
Par contre, ce qu'il faut ajouter, c'est que en tant qu'indépendant, peut-être que tu vas gagner plus à certaines périodes, mais il y a d'autres périodes où tu n'auras pas forcément de travail. C'est-à-dire qu'après, c'est aussi une gestion que tu dois faire sur l'année, de te dire, OK, peut-être que ce mois-ci, j'ai gagné 20 000 francs, mais peut-être après, pendant trois mois, tu ne vas rien gagner du tout. Donc, c'est aussi d'autres difficultés et d'autres challenges supplémentaires qu'il peut y avoir en travaillant à ton propre compte. Ça peut être un avantage ou comme ça peut être des périodes où tu peux te retrouver pendant des mois sans salaire.
Ego nkuko Arlette bivuze avuga ati ariko kandi iyo wikoreye usanga harimo ikibazo cy'uko rimwe na rimwe ushobora kutaronka ako kazi ushobora kutaronka iyo kontra ugasanga amezi araheze utakaronse ariko iyo ukaronse ugasanga uruhembwe amahera menshi urashobora no kuronka n'ibihumbi mirongo ibiri kucyarimwe ariko ugasanga yandi mezi abirakurikira nturonse ariko iyo ukorera ishyirahamwe buri kwezi ubuzi yuko hari amahera yinjira urumva nkuko bivuze muri byose haba arimo ukuronka no kutaronka rero umuntu akwiye kuraba neza na neza ni kahe kazi k'ubuhinga ushaka gukora ushaka kuba umukozi wa misi yose cyangwa ushaka kwikorera nibyo cyane Lidi tugarutse mu Burundi wewe kuri wewe ubona abariko baraja muri imyuga yitiriwe abagabo bariko baja mu byo kwikorera utwabo canke bariko bashoka bakorera amashira hamwe ari ngaho mu Burundi ugasangana abakozi ba misi yose
nkaje nifatiye ko nena tumwe gukorera entreprise kuko umuntu abakeneye experience egura ba mu ishuri mugabo utarabona ahantu ariko barubaka inzu umwaka wose mugabo nkuko benshi ibyo mbona nca tuza kwironderera kugira nawe ayo mahera yoyo kujya ku wundi muntu bakaguhemba ayo make upfumuye ugire iyo responsabilité hamwe ayo mahera ukayajya yose
hari amashyirahamwe menshi nk'iyo Redel zihari ngaho mu Burundi z'abantu bikorera itwabo cyangwa abantu bafata amakontra zirahari nyinshi canke kenshi usanga bashoka baja nko mu mashamwa akomakome nk'iyo Elvina yatubyiye nka Soja Satom
zirahari nyinshi mugabo izifiswe n'abakobwa canke abagore n'inke mugabo bose kenshi bashoka bajijamo mugabo bakajamo afite aka entreprise kabo hampande mugabo rero nako kugira gashobore ku gutera imbere uri gukorera indi entreprise utitaho iyo yiwawe biragoye niho mpamvu tutadusanga na piyari buze ama entreprise de construction menshi ntamara umwaka kwera ntaba bayikora yitaho ukacusanga karahonze
ni kubera amakori no kubera utagira abakozi biba byavuye gute kugira ngo zihombe nyinshi abantu bashobora kuba bavuga ati ngibyo byo twatinya ko biba bisanzwe biba biva kuki kugira ngo zihombe mwasanze biva kuki
jeje no vuga nte kutabyitaho cyane kandi ukubona umuntu batamwizera kwera hasanzwe hari ama entreprise manini manini nka za Jetra Zande ukaca usanga rero uwo muntu aratinye gusumisiona cyangwa ugasanga anasumisiona ntiwanamufata nibyo nyine hariho kandi uri kurubakisha inzu hariho lindo credit ufite muri banki amahera nyene kubaka avuga nti unyereke kutari kuba benshi nico wenya ni ntambanye ku entreprise menshi atuma yugara ego nizo wenya ko nkuko arete yabivuze hama hari gihe ubunyo rukiraka hama ugacanga umaze kandi meza abiri atakaza ofisi hama mu vision ugacanga umuntu amera yarari ntagisigaranye umutari yarawuhejeje
ego rakoze cyane ngaruke mu Bufaransa kuri Elvina. Alvina, wewe mu Bufaransa hoho aho wagiye kunonosora ubumenyi ubu unye ukorera mu kihe gisata uri kushimika gukorera muhihe mu buhe buhinga neza na neza ubunye nibyo ukoramwo mu kazi ka misi yose.
Yego murakoze. Jewe ku ruhande rwanje ndi kumvura cyane mu bintu bijyanye n'amabarabara n'ama autoroute ama piste d'aéroport nibyo sanze ndi kundabandaririzamo. Niko kazi ka misi yose nkora kuva ndi gushika vendredi kandi urumva biraryoshe ni akazi kari kweza interesant kubera ahaciye ibarabara n'iterambere rirakurikira uca usanga urakora ikintu ugaca usanga kiriho kirahindura ubuzima bw'abantu nk'utotuwo gukurabye nkino usanga ari ibihugu bifite amabarabara manini manini amabarabara akomakomeye cyane ugaca usanga rero ni iteka ku burundi kazi cyangwa ku wundi muntu wese w'umukenyezi ashobora kubona ariko araparticipa mu gukora ibikorwa nk'ibyo. Mu minsi y'akazi kanje mba ndi kunkura muri bureau d'etude ni ukuvuga ngo nishura ama perdor kurya rigimarene yarabivuze ndasumisiyona au nom de l'entreprise tufatanije na ekipe nkoramwo twiga ingene ibiciro biba bimeze tukiga ingene dushobora gukora ibyo bikorwa twubahirije environnement ingene dushobora gukora ibyo bintu ku giciro coroshe kandi dukoresheje ubuhinga bwiza kandi bugezweho. Ngo mba nizo mazi kunda kora minsi yose mvuga mu gisata c'amabarabara ama autoroute n'ama aeroport.
None hari nk'igikorwa uheruka gukora ko na ekipe yawe wumva wishimiye cari kihe gikorwa mwaranguye iki?
Igikorwa twari turakora cashimishije cane kuko turubaka ahantu kubera muri 2024 ama Jeux Olympiques azobera Paris mu Bufaransa. Rero naragiyeho cane kubona narashoboye kuba ndi kundubaka kimwe mu kibanza kizokwakirirwamo ama media yose azabaje gukurikirana cyane kudifiza ama Jeux Olympiques 2024 kama narakoze no kurindi barabara canke autoroute ija ku aeroport Charles de Gaulle ni aeroport international donc on va kubona uri kurakora ibikorwa nk'ibyo binini binini kandi biboneka kandi bishyira mu mwanya international donc urumva yuko uriko uratera imbere gato gato.
Murakoze cyane.
Ibindi bya misi yose amabarabara asanzwe mugabo ivyo nivyo bikorwa bikuru bikurunuzwa yuko byashitse ku mutima.
Ni vyiza cyane. Hama nawe Lydie Marlene, iyo uri ku kazi buri munsi bimwe mu bikorwa uri kurarangura ni nk'ibihe? Twumve neza na neza umunsi wawe ungena uri kuragenda.
Je nkora kubera njeje operation ndakora ama dimensionnement n'ibindi. Igikorwa cya mbere ubu ndiko ndakora nkimba nishimye ndiko ndadimensiona inzu ya sinivo kuko jewe kera naho numva babaye cyane nkiri umwana nciye muri ville nkabaza kuri ki tudafite amagratiye ngahanya muri ville yacu ya Bujumbura. Hama ubunya leta yarazanye ingingo yuko ubu muri ville umuntu yubaka munsi ya sinivo bidakunda. Urumva nizo nyubako za ati nivo ino ibujumbura ziri hake. Urumva kuba ndi kuri icyo gikorwa kiranyohera cyane nkavuga nti ndiko ndashiramo nanje ndiko ndunganira kugira vile yacu ya Bujumbura ibone amazu manini afite ubwiza afite n'amanivo menshi. Ego
birashimishije cyane kumva bigeme b'abarundikazi bariko barakora ibintu bihambaye cyane haba mu makungu no mu gihugu hagati. Hama nawe Elidie, nako nawe Arlette, watubwira bimwe mu bikorwa byagushimishije uri kurakora muri iyi myuga yawe architecture. Nibihe bikorwa bigushimisha cyane byagushimishije wakoze muri kahitsi?
Njewe kunda kugira direction de travaux ni kuvuga ko ndakontrola ama chantier ndakunda kubona igicapo comment dire j'aime voir
les dessins qui se transforment en réalité, les constructions qui grandissent, et suivre justement tous les chantiers, en fait.
Mm-hmm. Et donc nous kuvuga ko ibyo bikorwa iyo umaze kugicapa cyane wabaye umwe mu bagicapye ukabona cyabaye nyacu biragushimisha cyane.
Ego.
Ego murakoze cyane gose bakenye bigeme turi kumwe kuri uno munsi mu bintu byinshi mwatwunguye ko ubumenyi byerekeye parcours byerekeye inzira yo kuba muri imyuga yitiriwe y'abagabo imyuga yo kubaka haba gucapa haba no kushira mu ngiro ibikorwa runaka byerekeye no kubaka amazu amayira n'ibindi byinshi reka mfate akajambo kanyuma dusozera ikiganiro mpere kuri wewe Arlette akajambo kanyuma dusozera impanuro woha umwigeme w'umurundikazi ahari hose cyangwa n'umunyarwanda kaza twumva ariko ratwumva muri kino kiganiro impanuro womuha kubijanye n'imyuga yitiriwe y'abagabo womuha izihe impanuro
si ça vous dérange pas je vais le dire en français pour que ça soit vraiment clair mais pour moi j'ai grandi dans une famille où j'ai eu 4 frères et mes parents ils m'ont toujours élevé dans le sens où tout ce que mes frères peuvent faire, moi aussi, je peux le faire. Et je pense que c'est quelque chose à reporter dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire que les femmes, on est tout aussi capables que les hommes si on se donne la peine et si on se donne les moyens. Donc, du coup, il ne faut pas que les femmes, elles aient peur d'essayer, de tenter. Des fois, on peut avoir des échecs, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réussir. On a tous des échecs à un moment donné dans notre vie, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avoir les capacités pour parvenir à ce qu'on veut, donc. Tous ces métiers qu'on dit que c'est pour les hommes, les femmes aussi peuvent le faire. Et il faut juste avoir de la confiance en soi. Et la confiance, ça apporte le respect, en fait, justement, de ces hommes. Donc, vraiment, vous découragez pas et allez au bout de vos rêves.
Très bien. Murakoze cyane avuze ati iwe yavukiye mu muryango warimo abahungu atariko ababyeyi biwe bamweretse yuko ico abo bahungu bashoboye nawe aragishoboye kandi akavuga ati gukora ikosa cyangwa kudashobora gushika ku kintu ngo nyene ni bisanzwe ariko yuko umuntu ashobora guhaguruka akavuga ati iki ndagishoboye reka ndagikore kandi ukakirangura ati rero nimugire kwiyemera kwizera mu byo mushoboye gukora muzoshora kubikora urakoze cyane reka rero nanje mpindukire mpe akaryo kugushikiriza ijambo ryawe nyuma n'impanuro Arlette Masabo Horugavye I'm sorry Lydie Marlene Ndabashika
ego rumba abakobwa ntitwaye dukwiye kuba limite n'igitsina cyacu nta kazi k'abagabo cyangwa k'abagore gusa urumva impanuro je noha abakobwa nuko ukubaka ni umwuga mwiza cyane kandi abagore turawushoboye abakobwa tubareka kwicengera kubwira umuntu aguha agaciro utangura kukiha hamwe ibintu tudasanga byarahindutse umuntu avuze ko ari umu engineer abantu ntibaciye batangara bibone ko ari ibintu biri bisanzwe k'umugore aba umu engineer cyangwa nkuko yabivuze umudereva n'ibindi urumva turetse kwikengera n'iterambere muri twebwe tuje tuyironka hama egalite genre egalite de genre ikaboneka ubungane bw'ibitsina bukaboneka mu myuga
urakoze cyane reka mpindukire mpejambo na Elvani Kagwiza atubwire ijambo rya nyuma yongere ahanure n'abigeme cyane cyane ko ofise niyo migwi wipfuza yuko bo jamwo bagashobora kumenyana kuntu kungurana ibyiyumviro Elvani ijambo rya nyuma
murakoze cyane hanyuma ico nobwira abana b'abakobwa canke ababyeyi nuko ukurikije umutima wawe ukunda nimba wumva yuko ushaka kubaka genda wubake kubakinzu namba wumva wifuza kuba umusuderi genda usudire namba wumva wifuza kuba umumotari genda ubikore udashinge yuko uri umuhungu cyangwa uri umukobwa
hanyuma ababyeyi nabo badushyigikire bashyigikira abana babo nyimba ubona mu kibano cawe hari umwana bikunda ntumuce intege umubwira yuko ngo nize abahungu nize abakobwa ahubwo mwereke yuko nawe abishoboye sosiyete yose idufashije ababyeyi bakadufasha leta ikadufasha twese hamwe tukabyijukira mudusanga ata myuga y'abahungu canke y'abakobwa ikihari hanyuma kubifuza kumenya byinshi bijanye n'iyo migwi haba famba kiseuse canke ego nashobora kugenda kuri Facebook, Instagram, Twitter, canke LinkedIn ukandika ijambo ego karaza inimero za telefone canke message ugashobora kutwandikira hanyuma ukaja mu mugwi w'abandi bakenyezi bakuri iyo myuga yitiriwe abagabo canke nawe nyamba ubyifuza ugati ndakeneye gukora iyo myuga ariko sinzi uwo nobaza sinzi aho nca nawe nyine urashobora kutwandikira biciye kuri Facebook ukandika ijambo ego muri ico gihe uzocujana kontakti n'abandi bakenyezi basanzwe babikora ku isi yose hama uzoce wumva yuko uri kumwe n'abandi utari wenyine nkutwe twese hamwe dushoboye kubaka ubunani bw'abakenyezi bijukiye guharanira uburinganire mu myuga yose murakoze
murakoze cyane reka twibutse ko iryo jambo elgo abashobora kurikoresha kugira ngo babarondere ni enale na ge na o elgo mu gifaransa ni ELGO barashaka kurishira muri izo mbuga ngurukana bumenyi bagashobora kubaronka mukabafasha reka ariko kandi mbaze na Lydie Marlene umuntu ashobora kuba ari mu Burundi avuga ati kumbure Lydie yomfasha kwiyumvira iki n'iki gufata ingingo no kwiyumvira kubijanye n'akazi arimwo Arlene Lydie washobora kubaha kumbure uburyo bwo gushikira ukabafasha
Jewe kuma réseaux sociaux yose irahari kuri Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, hose turi présent, hari ama numero de telephone, hari ama site web, byose birahari umuntu yokoresha ikimworoheye kugira ashikire, turamufasha ari consultant, ari kumugida, byose birashoboka.
Ndukuvuga yoshiramwo izina ryawe Lydie Marlene Ndabashika.
Ego chanke Ridel Contractors.
Ridel Contractors no kuvuga Rena e Dena e na le mu gifaransa R E D E L.
Oya R I D E L.
R I D E L. Ego.
Ego.
Urakoze cyane. Hama Arlette Masabo Rugavye nawe kumbure abari hiyo mu karere uherereyemo mu Busuwisi canke nahandi mu Burundi bifuza yuko bubafasha mu bijanye na architecture wobaha uburyo bwo gushikira nawe
murashobora kundondera kuri LinkedIn nti na yanje
bakoresheje Arlette Masabo Rugavye
Exactement.
Yego. Ndabashimiye cyane gose mwese mwari muri kumwe nanje muri kino kiganiro muri isanga cyo uyu munsi wa kabiri aho twiheza ubuzima ibibazo amagara n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme. Narindi kumwe na Lydie Marlene Ndabashika. Lydie Marlene Ndabashika aba mu Burundi akaba ari umuhinga w'umwubatsi w'amazu n'ibindi byinshi ari kandi no mu mugwi w'abubatsi b'abarundi kazi akorera ishirahamwe Ridel Contractors mu Burundi twari kumwe kandi na Arlette Masabo Horugavye akaba ari umuhinga mu byo gucapa inyubakwa n'umuyobozi w'ibiro bijejwe ibikorwa byo kubaka architecte chef de projet aherereye mu gihugu cy'u Busuwisi kandi ni naho yavukiye ni nayo mpamvu mwumvise avuga igifaransa kirundi kikamugora gato ariko yagerageje turamushimiye cyane gose twari turi kumwe kandi na Elvani Kagwiza ni umwigeme w'umurundi kazi yaba mu Bufaransa akaba ari we ayoboye umugwi wiswe abakenyezi babubatsi b'abarundi kazi ku isi akaba kandi ayoboye umugwi wiswe Elgo ujejwe guhimiriza abakobwa n'abakenyezi kwijukira imyuga yitiriwe iy'abagabo ndabashimiye cyane gose mwese mwaduteze amatwi mubandanye kumvira za radio ya Amerika mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza murakoze
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Maniyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.